Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum aðeins að rýna í nýjasta verk Taylor Swift, ræða við sveitarstjórann í Vogum sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum, en byrjum fyrst á ADHD. Því ADHD bæði ofgreint og of meðhöndlað hér á landi að mati yfirlæknis ADHD teymis heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Landlæknir segir að á hverjum tíma séu nokkuð mál vegna ávísuna of stóra skammta ADHD lyfja til meðferðar hjá embættinu og að misbrestur hafi verið á að næg eftirfylgni sé með slíkum lyfjameðferðum.
Sjúklingar á ADHD-lyfjum hafa leitað á hjartadeild Landspítala vegna alvarlegra veikinda á borð við hjartaáfall og hjartabilun. Langtum meira notað af þessum lyfjum á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum. Notkun hefur aukist og skammtar stækkað. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum þetta helst á Rás 1 nýlega og að stór hluti 20% fullorðina sem eru á lyfjunum væri á of stórum skammti. Það skammti sem stærri en tiltekinn hámarskammtur í markaðsleyfi. Alma Möller landlæknir segist meðvituð þessa miklu lyfjagjöf en margt geti skýrt hana.
Þetta með stóra skammta að 20% þeirra sem að leita til heilsugæslu séu á stærri skömmtum en ráðlagt, það gefur til kynna að það sé ástæða til að læknar rýni þau tilvik og líklega mingi skammta ekki síst með hlýsjón af áhættu og aukaverkunum. Nú embætti landlæknir sefur eftirlit með lyfja ávísunum og sérstaklega ef þessum lyfjum ávísað í óhóflegu magni og á hverjum tíma eru nokkur slík mál til meðferðar. En það má heldur ekki gleyma því að í undantekninga tilfellum þá geta stærri skammtar átt rétt á sér.
Embætti landlæknis á að fylgjast með þessu. Og hefur gefið út klínískar leiðbeiningar greiningu og meðferð ADHD, þar sem meðal annars fjallað ráðlagða lyfjaskammta.
Og sjálfsögðu ætlast til að fari sig eftir þessu. En það dæmi lækni sem ávísaði mörgum sjúklingum, stórum skömmtum, en það var tekið á því hjá embættinu.
Og þú segir nokkur mál til meðferðar.
Þá erum við almennt að skoða ávísanir lækna, já, sem að koma út í eftirliti eða við fáum ábendingu.
Í tengslum við þær miklu aukaverkanir sem geta fyllt notkun lyfjana, til dæmis á hjarta og æðakerfi, segir Alma alveg skýrt að þeir sem fái lyfin eigi að vera undir eftirliti.
Þá að fylgjast til dæmis með blóðþrýstingi og púls reglulega og sérstaklega ef að verðið að breyta skömmtum. Og svo þarf þetta sérstaka varúð hjá sjúklingum sem að taka önnur lyf sem hafa áhrif á hjarta- og æðakerfi og ef fólk með hjartasjúkdóm eða háþrýsting. Og auðvitað þarf að endurskoða meðferð ef að slík einkenni koma fram og þá ýmist að lækka, skammta eða jafnvel að hætta meðferð. Og svo má heldur ekki gleyma því að stóri skammtar hafa líka geta haft óæskileg áhrif á geðslag og hreinlega valdið eins og oflæti og geðrofi. Þannig að það mikil ástæða til að fara varlega með þessi lyf og fylgja sjúklingum vel eftir.
Er einhver misbrestur á því að sé verið að fylgja vel eftir?
Já, mig grunar það og við höfum séð þess dæmi í málum sem hinga hafa komið að það vantar einmitt upp á þessa eftirfylgni en við ætlumst til þess að þessum leiðbeiningum sé fyllt.
Elvar Danielsson yfirlæknir geðheilbrigðisteymis ADHD fullorðina hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hann hefur áhyggjur af þessari miklu lyfjagjöf en til þess að fá lyf þarf að liggja fyrir greining.
Ég held ekkert að það sé ofgreining í gangi. Ég alveg samfærður það að það ofgreining í gangi og hefur verið nokkuð langt skeið og það eitt stærsta vandamálið okkar hérna á Íslandi þegar kemur af ADHD mál. Og þetta kannski svolítið stór orð og af hverju ég svona samfærður að það hefur og í gangi ofgreining. Annars vegar sjáum við auðvitað bara út frá gögnum sem liggja fyrir notkun þessara lyfja hérna á Íslandi. Og við erum ekki að setja inn þessi lyf nema að það sé einhver staðar búið að greina þennan ADHD vanda. Hitt sem að gera mig svona samfærin það að það er ofgreining í gangi er það að þegar við fórum á stað hérna í þessu teimi þá ákváðum við það að taka við greiningum frá heilbrigðisstarfsmönnum á stofum og þá prímert aðalega sálfræðingum og meta það og taka fólk þá inn í teimið ef að greinagerðirnar svona stæðust klíniskar leiðbeiningar okkar mati og þá sáum við það strax svart á hvítu að gæði þessa greiningaferla sem hafa verið og eru í gangi mjög víða eru mjög mismunandi. Sumstaðar er þetta gert prýðisvel en annarstaðar er líka mjög mikil handvömm á því hvernig gæði þessa greiningaferlir er og æði oft ekki verið að fylgja klíniskum leiðbeiningum.
Hann segir þeim fjölga sem framkvæmi greiningu og ekkert eftirlit sé með gæðum þeirra. Landlæknir segir að ef leiðbeiningum sé ekki fylgt sé mikilvægt að tilkynna það til embættisins. Elvar segir fjölda undirliggjandi þátta, bæði líkamlegra og andlegra, geta leitt af sér ADHD lík einkenni. Það leiði frekar til rangrar greiningar hjá sjálfstæðum greiningaraðilum sem vinni ekki þverfaglega og hafi ekki aðgang að sjúkra og einkennasögu þeirra sem þeir greini.
Við höfum séð það, oftar en einu sinni oftar en tvisvar, að þessi vöntun og það að viðkomandi meðferðaraðili hafi ekki aðgang að fyrir sjúkraskrá hefur spilað bara mjög stórt inn í það hver niðurstaða verður úr svona greiningaferli.
En óháð gæðum greiningar á sálfræðistofum þá bera geðlæknar ábyrgð á lyfjaávísunum. Þarf geðlæknirinn ekki að leggja sjálfstætt og gagnrýnið mat á greiningu áður en skrifaður upp á lyf?
Jú, geðlæknirinn þarf það og það hefur verið þannig að fólk hefur þá komið til geðlæknis með greinargerð og þar höfum við séð að greinargerðir sem að við höfum talið algjörlega ófullnægjandi, það hefur farið og flóið í gegn hjá geðlæknum á stofu út í bæ. Mér finnst það líklegt að þar sé ófullnægjandi skoðun og hafi verið þarlegandi of meðhöndlað og of greint ADHD.
Þetta var Elvar Danielsson, Ástalín Magnúsdóttir, tók saman. Reykjanesbær, Suðurnesjabær og sveitarfélagið Vogar hafa í vikunni átt samráðsfundi með íbúum um möguleika á sameiningu sveitarfélagana þriggja. Íbúafundir hafa verið haldnir í hverju sveitarfélagi fyrir sig, þar sem íbúar hafa getað viðrað skoðanir sínar. Ragnhildur Thorlacius, fréttamaður, ræddi við Gunnar Axel Axelsson, sveitarstjóra Voga, sem segir að þessar hugleiðingar séu ekki nýjar af nálinni.
Bæjarstjórnir þessara sveitarfélaga tóku þá ákvörðun að það væri bara rökrétt og eðlilegt að skoða þetta. Þannig að við erum í þessu verkefni að undirbúa í rauninni ákvörðun þessara bæjarstjórna sem verður tekin í vor um hvort við förum í formlega sameininga viðræður. Það er svona lögbundi ferli og því líkur alltaf með íbúakostningu. Það er alltaf íbúarnir sem hafa síðasta orðið í þessum málum.
Þetta er Suðurnesjabær, Reykjanesbær og sveitarfélagið Vogar, ekki Grindavík.
Nei, þetta er ekki Grindavík. Við áttum samtal líka við Grindavíkubæ og það reyndist ekki áhugi á minnsta kosti á þeim tímapunkti í haust til þess að taka þátt í verkefninu. Það hefur svona verið svolítið ólík afstaða hjá Grindvíkingum heldur en hinu sveitarfélagunum til þessara mála, hinga til. En þessi spurning kemur auðvitað sífellt upp og sérstaklega núna eftir atburðina í nóvember og það sem hefur verið að gerast í Grindavík. Og við höfum sagt það og ég held að ég get alveg tala fyrir hönd allra sem sitja í verkefnahópnum hvað það var að ef að Grindvíkingu snýst hugur og þau vilja taka þátt í verkefninu þá held ég að sé ekki búið að loka neinum og læsa neinum dyrum. En þetta er auðvitað bara þeirra ákvörðun og þeirra réttur og við virðum hann.
Og svo eru náttúrulega hljóta alveg burtséð frá því hvað sveitarfélagi Grindavík eða hvað Grindavíkurbær ákveður að gera, þá hljóta að vera einhvers konar Grindavíkur áhrif inn í þetta samtal, ekki satt? Það fjölgar í hinum sveitarfélagunum á Suðurnesjum.
Jú, og eins og ég segi, auðvitað kemur þessi spurning stöðut upp. Það veit enginn hver framtíð Grindavíkur eða byggðar í Grindavík verður. Þannig þetta er flókin spurning sem verður ekki hægt að svara með skynsamlegum hætti. En auðvitað, jú, íbúa Grindavíkur eru dreifðir og svona hlutfastlega eru þeir flestir á Suðurnesjum. Þannig að þeir hafa líka rödd í þessum málum með þetta eins og allir aðrir.
Það voru íbúafundir í vikunni, mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Hvað hefur komið út úr þeim?
Við erum nú eftir að fara yfir svona niðurstöður fundana en þessum fundum er, ég vil bara ítreka að þeim er ekki ætla til þess að svona komast að endalegri niðurstöðum það hvort að íbúar að þessu svæði séu hlyntir að andvíð í sameiningu. Heldur fyrst og fremst að draga fram, eru einhver sameiginleg áherslumál, eru einhver samnefnari á milli svona í áherslum og svona, íbúana og það er ýmislegt sem ég veit að koma út úr þessum fundum sem að ég átti alveg von á, til þess að íbúanum er andum það að almenningssamgöngu verði bættar á svæðinu. Það eru bara alls ekki í lagi á Suðurnesjum. Og síðan er þetta bara alls konar bæði áhyggjur og margir sem sjá tækifæri í þessu verkefni. En það er svona klassíst og við vitum það alltaf fyrirfram þegar það byrja að ræða sameiningar sveitarfélaga að fólk óttast það að missa áhrif og sérkenni og sérstöðu. Þetta verkefni er kannski svolítið óvenjulegt að því leitinu til að þarna erum við með sveitarfélag sem eru mjög ólíka stærð. Ofta tíðum er þetta svona kannski eitt eða tvö eða fleiri minni sveitarfélög, þá er fólk hrættu því að missa kannski grunnskólan sinn úr hreppnum. Það á alls ekkit við þessu tilviki þar sem þetta er allt það stór sveitarfélög að þjónustan myndi aldrei fara þessu liti, en það koma eðlilega fram svona sjónarmið. Verðum við undir, tekur stóra sveitarfélög okkur yfir og þetta er eitthvað sem er eðlilegt og við þurfum að ræða.
Hverju væri kostirnir við þetta?
Það væri sko sameina sveitarfélag sko öflugra hvað varðar hagsmunagæslu fyrir svæðið og svona með stærri og öflugri rödd á landsvísu og það eru þetta eitthvað sem þarf að velta fyrir sér. Erum við sterkari í sitt hvoru lagi eða saman? Og það er svo margt sem kemur til álita í svona skoðun og það er mjög gott að fara í gegnum svona verkefni alveg sama hver niðurstaðan verður. Vegna þess að eftir verkefni þá vitum við allavega ýmislegt sem við vissum ekki endilega fyrir. Hvar sameiginlegar áherslur okkur liggja, hvað það er sem við sjáum fyrir okkur í framtíðinni og við förum í gegnum það, er það allt sem við erum að gera í atvinnumálum, er það svona, er samhljómur í því, erum við að vinna í rauninni í sömu átt eða erum við einhvers staðar kannski að vinna gegn sameiginlegum hagsmunum okkar?
Gunnar Axel, hvað næst?
Næsta skref er það að við vinnum úr þeim gögnum sem við höfum núna safnað og undirbyggjum ákvarðanir bæjarstjórna þessara þriggja sveitarfélaga. Svo annaðhvort taka þær ákvörðunum það, þær vilji halda áfram viðræðanum og fara í formlega viðræður eða verkefnið er bara búið. Flestir eru nú held ég á þeirri skoðun að íbúarnir eigi auðvitað bara að fá að kjósa. Það er kannski ekkit mjög hættulegt að leyfa íbúunum það. En það er alltaf svona bara efnisleg ákvörðun og það verður þá byggt á þessari greiningu. Er þetta eitthvað sem við teljum að sé líklegt að gagnist sveitarfélögunum? Ef að niðurstaðan er ekki sú, þá höldum við ekki áfram. En annars erum við að fara í formlega sameiningarviðræður og það verður þá bara í höndum kjósendana, íbúa svæðinu að taka ákvörðun framtíðina, þá væntanlega vorið 2025.
Sagði Gunnar Axel Axelsson, þá var Ragnhildur Thorlacius sem talaði við hann. En þá í allt aðra sálma, bandaríska popstjarnan Taylor Swift gaf í dag út sína 11. breiðskífu. Aðdáendur Swift verða seint sagðir þurfa að bíða lengi eftir nýrri tónlist frá átrúnaða góði sínu. Hún hefur ofdekrað á með nýju efni síðust árin. Það er kannski ekki skrítið að aðrir tónlistamenn skildu ranghólfa augunum þegar hún tilkynnti á Grammy í febrúar að von væri á plötunni. Þá nýbúin að vinna verðlaun fyrir plötu ársins. Þeir vissu að slagurinn væri tapaður og best væri að leyfa henni að eiga sviðið. Taylor Swift er áhrifamesta popstjarna heims. Vestan afs er til fólk sem telur hana geta ráðið úrslitum hver næsti forseti Bandaríkjanna verður. Sumir fjölmiðlar hafa brugðist við áhuga á henni með því að ráða sérstaka Swift-blaðamenn. Nýjasta tónleikaferðalaga hennar, Eras, varð kveikjan að hálgerðri milliríkjadeilu í Asíu eftir að ráðamenn í Singapúr viðurkenndu að þeir hefðu niðurgreitt kostnaðinn við tónleikahaldið gegn því að Swift héldi bara tónleika þar í Suðaustur Asíu. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að tónleikahald Swift getur haft jákvæð áhrif á efnahagskerfi borga og nágrannlönd töldu sig hafa misst af gullnu tækifæri. Nýjasta verk Swift, The Tortured Poets Department, hefur að geyma 31 lag. Meðal annars þetta samnefnda lag sem hérna hljómar undir. Þetta átti upphaflega að vera ein plata en önnur bættist óvænt við í morgun. Plötunni fylgir ljóð eftir Stevie Nicks og hún minnist á listamenn á borð við Dylan Thomas og Patti Smith. Tónlistin sver sig í ætt við hennar síðustu verk, ekki fer mikið fyrir hreinræktuðum útvarsmellum en meira fyrir þroskaðari lagasmíðum. Gagnrýnendur hafa flestir tekið nýju plötunni opnum örmum. Rolling Stone fannst platan strax vera orðin sígild. Tónlistablaðinu NME þótti lagasmíðarnar helst til og flatar, gaf plötunni 3 stjörnur og 5 og sagði hana fágætt feilspor. En tónlist Swift er eitt, textarnir hennar eru annað. Að rýna í textana, spegla sig í þeim og síðast en ekki síst reyna að finna út um hvað og hvern er verið að syngja er ekki síður mikið tilhökkunarefni hjá aðdáendum og fjölmiðlum. Swift er söm við sig, hún er ófeimin að sækja innblástur í eigið líf og færa hann í skáldlegan búning. Hreinsunareldur er orðið sem gagnrýnandi BBC notar um plötuna og ef það er eitt sem gagnrýnendur eru sammála þá er það að platan er persónulegasta verk Swift hinga til. BBC segir að á plötunni megi heyra lög þar sem hún mætir aðdáendum sínum varnarlaus og ráðvillt, þar sem henni leið svo illa að hún komst ekki fram úr rúminu eða grét í líkamsræktinni. Pennin er besta hefnd Swift, segir gagnrýnandi NPR. Það er engum blöðum það að fletta að söngkonan á stóran þátt í því að brjóta niður þann múr, að konur í tónlist eigi ekki að afhjúpa sig eða syngjum það sem stendur hjarta þeirra næst, braut sem tónlistarkonur eins og Joni Mitchell hófu að riðja. Swift var reyndar einu sinni sögði að leika Mitchell í kvikmynd sem leist ekkert á það hlutverkaval, ekkert varða myndinni, en það er önnur saga. Flestir reiknuðu með að Joe Alvin, kærasti Swift til 6 ára, yrði helsta yrkisefni hennar. Hún hefur flutt honum ástarsöngu á fyrri plötum og þau voru það náin að hún flutti til Lunduna til að vera nærri honum. Þegar tónleikaferðalagið Eras var það bil að hefjast, tilkynntu þau að sambandinu væri lokið. Allt gert í sátt og samlyndi við þetta, sagði í tilkynningu, eins og stjarnana er siður. Þegar nafn nýjustu plötunar leit dagsins ljós voru netverjar fljótir að benda á að nafnið á plötunni væri tilvísun í spjallhóp Alvins og nokkura annara leikara sem þeir kölluðu The Tortured Man Club. Swift yrkir vissilega samband þeirra, BBC nefnir sérstaklega So Long London þar sem hún játar sig sigraða, flytur út og undir niðri megi heyra hjarta hennar slá. Variety segir að Alvin geti einhver að síður sofið rólega, en sama verði ekki sagt Matt Healy, söngvara hljómsveitarinnar 1975, sem Swift leitaði huggunar hjá eftir sambandsslitin. Ekki bara fær hann á baukinn, heldur líka þeir aðdáendur sem létu þá skoðun sína ósport í ljós að Healy væri ekki góður mannkostur. Hann hafði hlegið að rasískum bröndurum í hlaðvarpi og þótti Karl rembulegur í tali. Guardian nefnir But Daddy I Love Him í þessu samingi. Ég ætla að segja ykkur eitt mitt góða nafn. Ég ein fæ að smána það, syngur Taylor Swift. En hvað er næst? Sumir telja að The Tortured Poets Department marki endaloka á ákveðnu tímabili hjá söngkonunni og hún gefi það jafnvel í skyni í laginu Clara Bow. Sjálf sagði söngkonan á samfélagsmiðlum. Þessu tímabili í lífi höfundar er lokið, ákveðnum köflum hefur verið lokað. Ekkert er óuppgert og engin sár sem eiga eftir að gróa. Þegar við höfum sagt okkar mestu sorgasögu, erum við frjáls undan henni. Þessum ljúfu tónum líkur speglinum. Tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á hana þátt og aðra speilsþætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Góða helgi og verðið sæl.